Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У другій половині січня медики прогнозують другу хвилю епідемії грипу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Олександр Біловол. За його словами, тепер епідемічний поріг перевищений в 12 областях. Наближається до епідпорогу і Київ. У МОЗ кажуть, що від сезонного грипу прищепили майже 300 тисяч українців. Вітчизняні медики чекають на вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка під час першої хвилі епідемії пообіцяла Україні 5 мільйонів доз. Нині сертифікують три вакцини від пандемічного грипу. Далі головний санітарний лікар України.
Перше, це назва цієї вакцини, де ця вакцина зареєстрована, де ця вакцина проходила приклінічні дослідження і де ця вакцина вже застосовувалася. Коли цю вакцину дадуть, ми її зрівняємо. Є така вакцина в нас в Україні, у нас є три вакцини, ви знаєте, які сьогодні знаходяться на реєстрації і проходять певні доклінічні обстеження. Це російська вакцина, французька вакцина і канадська.
Олександр Біловол. Пірати звільнили судно «Дельвіна» з 7 українськими моряками в складі екіпажу, повідомив керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, відповідно до розробленого і реалізованого плану, 17 грудня погоджену суму викупу 3,5 мільйони доларів доставили на судно повітряним шляхом. Суховантаж «Дельвіна» захопили 5 листопада за 450 кілометрів від Танзанійського берега, вибачте. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні в Копенгагені на переговорах із проблем клімату заявила, що Сполучені Штати підтримують створення міжнародного фонду для допомоги бідним країнам.
Сполучені Штати готові працювати з іншими країнами, щоб спільно залучити 100 мільярдів доларів до 2020 року для задоволення потреб країн, що розвиваються у боротьбі з кліматичними змінами.
Заявила Гіларі Клінтон. Сьогодні десятки голів держав прибувають до Копенгагена на останні два дні кліматичних переговорів. Північно-Атлантичний альянс у жодному разі не готовий йти на компроміси з принципових питань, заявив генеральний секретар НАТО, відповідаючи на запитання, чи не означає нове зближення НАТО і Росії готовності Союзу до компромісу щодо Грузії. Як сказав Андерс Фог Расмусен у розмовах із російськими керівниками, він знову офіційно заявив, що НАТО наполягає на повному дотриманні права Грузії на збереження її територіальної цілісності. Расмусен також заявив, що у НАТО немає жодних планів проти Росії.
НАТО ніколи не нападе на Росію, і ми не думаємо, що Росія нападе на нас. Ми перестали боятися цього, і Росія також має перестати боятися нас.
Расмусен також зазначив, що НАТО зацікавлене в активнішій участі Росії у врегулюванні ситуації в Афганістані. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 17 грудня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І цього вечора у нас такі теми. Невдовзі українці знатимуть, скільки генетично модифікованих продуктів з'їдатимуть.
В обов'язковому порядку виробники і імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування.
Україна все ще намагається отримати черговий транш кредиту МВФ. Чи реально це до кінця року?
Шанси на те, що ми отримаємо цей транш, я оцінюю як 50 на 50.
До нового року гроші не надійдуть, і вже й технічні причини, і початок Різдва в Вашингтоні.
Як виявляється політичний тиск Росії на сусідні держави? Почуємо думки експертів.
Захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин. Вітаю вас! Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд!
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення складалися з партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Невдовзі українці отримають можливість знати про вміст у продуктах харчування генетично модифікованих організмів. Сьогодні Верховна Рада ухвалила два закони, якими запровадила обов'язкове маркування продуктів на вміст ГМО та встановила розмір штрафів за недостовірну інформацію з цього приводу. Натомість незалежні експерти наголошують, що відповідних розпоряджень треба дотримуватися, адже Україна взяла на себе такі обіцянки ще в 2002 році. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Верховна Рада ввела обов'язкове маркування продуктів харчування щодо вмісту генетично модифікованих організмів. На етикетці продукту повинен бути напис «з ГМО» або «без ГМО» відповідно, каже автор законопроекту депутат Бютівець Андрій Павловський.
В обов'язковому порядку виробники-імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування. Якраз воно відповідає позиції СОТ і Картахенській угоді Європейського Союзу 2002 року, що Україна приєдналась, в обов'язковому порядку маркувати продукти з ГМО і інформувати про це населення.
Іншим законом Верховна Рада встановила штраф від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за недостовірну інформацію про наявність ГМО в продуктах. За бездіяльність виробників або повторне надання ними недостовірної інформації про вміст ГМО в продуктах передбачено штраф у розмірі від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. Під час обговорення голосів проти ухвалення даних законопроєктів у сесійній залі парламенту не було. Аргументи, що шкідливість ГМО не доведено, автор одного з законопроєктів Олег Зарубінський категорично відкидав.
Наші деякі вчені, підкреслюю, сидять на грантах, на зарплаті у транснаціональних корпорацій, які мають мільярдні прибутки. Вони кажуть, що на людях це ще не випробовано. Такої, хай вони випробовують на себе. Я навіть і не скажу на своїх сім'ях, бо мені жалко членів сім'ї. От на собі, будь ласка, випробовуйте. Якщо всі експерименти над тваринами, навіть над такими, як щури, доводять, що це не можна робити, значить не можна.
Серед іншого, за словами депутата Зарубінського, одним з наслідків нового законодавства має стати здешевлення продуктів, що містять ГМО, як у Європі.
ГМО мають бути набагато дешевше, бо, вибачте, але їх виробляти легко, дешево, і їх ніякий черв'ячок, ніякий хробачок, це яблуко, не буде їсти. Візьміть ці деякі яблука і подивіться, що вони просто як пластилина.
Залежно від того, коли закон підпише президент, продукти в магазинах мають отримати позначки про наявність чи відсутність ГМО вже у лютому-березні наступного року. Натомість заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Кабмін ще влітку запровадив відповідні норми, проте їх далеко не всюди дотримуються.
Всеукраїнська екологічна ліга за ці півроку здійснила більше 98 рейдів по всій території України, дивлячись на те, як виконується постанова Кабінету міністрів, і підготували аналітичну записку про невиконання частиною підприємств такої постанови.
За даними Всесвітньої організації здоров'я, генномодифіковані продукти, що поступають на світовий ринок, навряд чи становлять загрозу здоров'ю людини. Проте ВОЗ наголошує, що в цьому питанні не можна робити широких узагальнень. Зокрема, ВОЗ рекомендує утриматися від використання генів, стійких до антибіотиків. Серед потенційних проблем при вживанні генномодифікованих продуктів визначено здатність викликати алергію та переносити модифіковані гени. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Боротьба за отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду триває. Щоб переконати представників фонду виділити Києву 2 мільярди 300 мільйонів доларів до нового року, до Вашингтона відбула низка українських урядовців. Чому ж така нагальність? І що очікує українців, якщо гроші МВФ цього року отримати таки не вдасться? Про це знає Тетяна Ярмощук.
Міжнародний валютний фонд відмовив Києву у наданні четвертого траншу кредиту до президентських виборів. Причиною стало невиконання умов фонду та неузгодженість позицій між гілками влади у середині України. Однак українські урядовці і надалі продовжують вмовляти представників фонду дати гроші до кінця року. Раніше планувалося, що четверта черга позики становитиме майже 4 мільярди доларів. Тепер урядовці просять майже удвічі менше. На початку місяця українська сторона направила МВФ листа за підписом прем'єра та голови НБУ із проханням пом'якшити вимоги щодо надання Україні кредиту «Стендбай». Мотивація – складні політичні умови, у яких відбувається співпраця. Для переговорів із представниками фонду у середу до Вашингтона поїхав виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Сьогодні ж до нього приєднався і віце-прем'єр із питань євроінтеграції Григорій Немиря. 2 мільярди 300 мільйонів, які сьогодні просять урядовці, потрібні на латання бюджетної дірки, пояснює Радіо Свобода. За заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютєвець Ігор Єресько.
Надходжень до державного бюджету не вистачає. І не вистачає їх насамперед на так звані соціальні програми. Тому логічним і розумним з економічної точки зору є звернення до тих, у кого є кошти. В даному випадку кошти є в Міжнародного валютного фонду. І шанси на те, що ми отримаємо цей транш, я оцінюю як 50 на 50.
Але якщо навіть припустити, що Міжнародний валютний фонд і погодиться зараз виділити Україні кошти, вони все одно надійдуть уже наступного року.
До нового року гроші не надійдуть, це вже й технічні причини, і початок Різдва в Вашингтоні.
Каже Радіо Свобода інший представник парламентського комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плотніков. Отримання грошей від МВФ цього року для уряду є принциповим, оскільки без них можливі затримки зарплат бюджетникам та пенсій, зазначає Плотніков. І це може початися саме у січні, напередодні президентських виборів. Хоча Ігор Єресько переконує, якщо до кінця року кредиту не буде, це не катастрофа.
Пенсії, як виплачувалися, так і будуть виплачуватися. Заробітні плати, як виплачувалися, так і будуть виплачуватись. Катастрофічного нічого не буде. Ми не зможемо певних коштів виділяти на ті програми, які були там заплановані. Ну, скажімо, ну там шкільний автобус, чи там газифікація сіл.
Починаючи з кінця минулого року, Міжнародний валютний фонд уже виділив в Україні три черги позики на суму 11 мільярдів доларів. І другий, і третій транші кредиту значною мірою пішли на фінансування дефіциту бюджету. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Програма «Свобода» сьогодні. Росія каже, що сучасна домінанта її зовнішньої політики – це підтримка співвітчизників, тобто росіян, які живуть в інших країнах. Однак, насправді, ця підтримка є лише засобом для реалізації геополітичних амбіцій і тиску на сусідів. Про це свідчить останнє дослідження російської зовнішньої політики в країнах Балтії, Грузії, Молдові та України. Його провів Центр східноєвропейських політичних студій. Якими ж є наслідки цього тиску і що можна йому протиставити? Це з'ясовували учасники круглого столу під назвою «Гуманітарний вибір зовнішньої вимір зовнішньої політики Російської Федерації», і цей круглий стіл тривав у Києві. З нього щойно буквально повернувся Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, я вас вітаю і відразу до вас запитання. Як, отже, виявляється цей політичний тиск Росії на сусідні держави і які є з цього приводу прогнози?
Доброго вечора. Редактор дослідження зовнішньої політики Росії Гаті Спеленс вживає щодо дій Росії у Східній Європі термін «м'яка сила». Тобто Російська Федерація намагається посилити свій геополітичний вплив у регіоні непрямо, просуваючи свою культуру, мову і захищаючи права співвітчизників, які перебувають за кордоном. Що ж до України, то тут Росія реалізує свої інтереси, використовуючи передовсім мистецький, релігійний та освітній інструментарій, говорить представник Центру східноєвропейських студій в Україні Дмитро Кондратенко.
Україна залишається щодо музичної індустрії частиною російського ринку. Московський патріархат і безпосередньо Новий патріарх приймають участь у формуванні структур так званого російського міру, виступаючи щодо повної духовної єдності. Захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час. Коли співвітчизники політично їх підтримка не цікава, Російська Федерація не приділяє їм уваги.
Коли ж подібна м'яка сила не спрацьовує, Росія вдається до жорсткої, запевняє учасник дослідження від Грузії Тенгіз Пхгаладзе. За його словами, російськомовні мешканці Грузії добре інтегровані до суспільства, тому Росія вдалася до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, видачі російських паспортів, а тоді й до прямого збройного конфлікту. Грузинський експерт не виключає, що цю схему Росія позачергово застосовуватиме до всіх пострадянських країн, в тому числі й до України. Людмило.
Євгене, ви згадали українського експерта, грузинського експерта. А як таку політику Росії, власне, коментують в російському експертному середовищі?
Російський політолог, доктор філософії Ігор Чубайс уточнює, що гуманітарний тиск Росії на сусідів відображає лише бізнес-інтереси політичної групи, яка перебуває при владі. Російський народ більше стурбований власним виживанням, аніж допомогою російськомовній спільноті за кордоном, вважає політолог. Натомість представник російської правозахисної групи «Ми» Роман Доброхотов переконаний, що має місце і зворотній вплив на Росію. Критикуючи сусідів та тиснучи на них, Москва мимоволі намагається повторити їхні реформи й досягнення, але не афішує цього.
Коли в Грузії відбулася реформа міліції, на мій погляд, дуже вдала, фахівці з усього світу констатували зниження корупції у лавах українських правоохоронців. Росія ж одразу зреагувала. Ми пам'ятаємо справи з викриття корупціонерів, зливу публікацій про те, що міліція корумпована і не працює.
Роман Доброхотов говорить і про певні позитивні наслідки російського тиску на пострадянські держави. На його думку, саме російська геополітика спричинила хвилю кольорових революцій. Людмило.
Євгене, чи говорили дослідники про те, що має робити Україна для того, щоб успішно протистояти російській гуманітарній експансії?
Провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков переконаний, що культурну експансію Росії можна перетворити на цивілізований діалог, якщо поступово і цілеспрямовано позбавляти цей процес політичного підтексту. На думку ж голови громадського об'єднання «Діалог Київ-Москва» Максима Тертичного, Україні найкраще застосовувати м'яку силу у відповідь, а саме активніше пропагувати власні мову, мистецтво та культуру, в тому числі залучаючи до цього передову російську громадськість. Людмило.
Дякую, це був Євген Солонина на прямому зв'язку із Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ось які теми. В 2009 році, як виявилося, вбили рекордну кількість журналістів.
The trend there is that murderers go free. Russia is the third deadliest country in the world for journalists.
Що відбувається з погодою і чого чекати, почуємо начальника Українського гідрометцентру.
За цей період такий короткий, три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років.
І почуємо також з цього приводу думки киян.
Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та зима. Ой, я бачив сувору 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
Про все це далі, а по закінченню програми одразу ваша свобода.
Якою має бути українська дипломатія? Ми сьогодні запросили до студії Бориса Гуменюка, ректора Дипломатичної академії України, та Анатолія Зленка, колишнього двічі міністра закордонних справ.
У вас таке претенціозне питання.
Я журналіст, а ви дипломат.
Я розумію, да, що відповісти на нього я все-таки попробую дипломатичним способом і засобом. Ви назвали проблему європейської інтеграції. Питання одне з пріоритетних для зовнішньої політики нашої держави. І вся увага сьогодні і української дипломатії, і українського політикуму, звичайно, концентрується на цьому питанні. Але провідну роль, я хотів би підкреслити, звичайно, відіграють дипломати.
Саме дипломатична служба, якщо її виокремити як цех в системі державної служби, на мій погляд, вона працює бездоганно. Вона не робить якихось недоречностей, якихось помилок. І якщо ми на сьогоднішній день не в Європейському Союзі, то не є провина української дипломатії.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин сьогодні, через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Рік 2009 підходить до кінця, і, як виявилося, цей рік був найкривавішим для працівників мас-медіа. Відтоді, як Комітет захисту журналістів веде облік таких смертей. За його даними, в цьому році було вбито 68 журналістів, на 60% більше, ніж торік. Організація ще розслідує обставини 20 смертей, щоб з'ясувати, чи вони також пов'язані з професійною діяльністю. Із подробицями Мар'яна Драч. У листопаді перед виборами на Філіппінах загинуло понад 30 журналістів. Це найбрутальніша дотепер відома атака на працівників мас-медіа. Журналісти потрапили в засідку в результаті боротьби між політичними кланами. Уже другий рік поспіль Комітет захисту журналістів зараховує Філіппіни до держав, де процвітає насильство щодо преси. Громадська організація б'є на сполох через те, що криваву бійню досі не розслідували. Один з філіппінських правоохоронців зізнався, що його колеги не мають ні ресурсів, ані гарантії безпеки, щоб знайти винних. Крім Філіппін, журналісти також стали жертвами насильства в Сомалі. Там загинуло 9 журналістів, в Пакистані – 4 особи та Росії – 3. Так, зокрема, у списку російських жертв можна побачити ім'я дагестанського редактора Маліка Ахмеділова. Його знайшли вбитим в автомобілі посеред білого дня. Ахмеділов гостро критикував федеральні збройні сили і місцевих силовиків у Дагестані за переслідування політичних і релігійних дисидентів під виглядом боротьби з екстремізмом. Про загальну тенденцію Радіо Свободи розповідає Ніна Огнянова з нью-йоркської штаб-квартири Комітету захисту журналістів.
Росія є третім найбільш небезпечним місцем для журналістів після Іраку та Алжиру, якщо говорити про останні два десятиліття. Коли нападників не карати, то насильство триватиме, а нападники стануть ще зухвалішими і будуть продовжувати подібну цензуру.
Цього року двоє журналістів також загинули в Мексиці. Одного з них, Елісео Хернандеса, викрали прямо з дому на очах родини, а наступного дня його тіло знайшли в канаві з простреленою головою. Перед смертю Хернандес оприлюднив дані про корупцію в поліції. Як наголошує Комітет захисту журналістів, через те, що такі вбивства стали хронічними, керівники мас-медіа в Мексиці дедалі частіше оминають теми наркоторгівлі та організованої злочинності. За даними звіту, найчастіше зводять рахунки з місцевими журналістами. Ті, хто працює під крилом великих закордонних мас-медіа, захищені більше. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах популярний тижневик «Тайм» обрав людиною року Бена Бернанкі. Він глава Федеральної резервної системи, а це американський еквівалент Центробанку. На зв'язку кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Юрію, Америка все ще перебуває в стані економічної та фінансової кризи. Чому ж тоді журнал «Тайм» оголошує людиною року, саме фінансиста?
Ну, цей журнал щороку перед Різдвом і новорічним святом виносить на першу сторінку обкладинки портрет найвидатнішої, на думку редакції, людини року, яка найбільше вплинула на світові події, причому не обов'язково позитивно вплинула. Торік це був Барак Обама, новообраний президент США, а от 2007 року був пан Путін, якого вважають батьком сучасної російської авторитарної системи. На думку Майкла Грюнволда, провідного журналіста тижневика «Тайм», Бернанкі обрали тому, що, цитую, він є найважливішим діячем, який фактично скеровував у потрібному напрямку американську економіку, найважливішу економіку світу. Його творче керування допомогло зробити так, що 2009-й був роком млявої рецесії, а не катастрофічної депресії. Бернанкі далі має величезний вплив на наші гроші, на наші робочі місця, на наші заощадження і на наше національне майбутнє, сказав Грюнволд.
Юрію, яким же ж тоді чином, позитивним чи негативним, впливає цей чоловік Бен Бернанкі на цілий світовий розвиток?
Ну, вважаю, що позитивно. Зрештою, обсяг американського валового національного продукту – це чверть усього світового обсягу. Тож рецесія в Америці поширилася на всю світову економіку. Вихід Америки з кризового стану, а цим виходом керує Бен Бернанкі, відповідно впливає на стан світової економіки у позитивному сенсі. Річард Стенґел, шеф-редактор тижневика «Тайм», пояснюючи рішення редколегії, каже, рецесія була чільною подією року. Без Бена Бернанкі справи були б значно гіршими. За висловом, що вже став банальним, той, хто не вивчає уроки в історії, приречений повторювати їх. Бернанкі не лише вивчив уроки історії, він сам нині пише цю історію.
Юрій Долерайн розповідав зі Сполучених Штатів про людину року за версією журналу «Тайм».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Oh,
В Україні цими днями погода, як багатьох, вона багатьох лякає. Це мороз, хуртовини і ожеледиця. Багато одеситів, зокрема, так і не змогли напередодні дістатися додому. Їм довелося буквально ночувати на вокзалах. А багатьох підбирали на узбіччі доріг зовсім незнайомі люди і пускали до себе ночувати. Вочевидь, зима вирішила надолужити згаяне у першій декаді грудня. Чи посиляться морози і як довго будуть кружляти завірюхи? Про це я зараз буду розпитувати першу особу в цій царині. З нами на зв'язку начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Пане Кульбіда, чи те, що зараз відбувається з погодою, можна розглядати як наслідок глобального потепління, чи це щось інше, на вашу думку?
В принципі, в Україну прийшла зима. І якщо дивитись на календар, то нічого дивного в цьому абсолютно немає. Виходи південно-західних циклонів для України і для зимового періоду – це, в принципі, абсолютно нормальне явище. Тобто траєкторії циклонів якраз в холодний період року все-таки проходять від Середземномор'я і виходять на Україну в тій чи іншій мірі. Інша справа, що протягом тижня ми чекаємо проходження ще двох циклонів. І за цей період такий короткий, три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років.
Це ви маєте на увазі і те, що відбувається зараз, зокрема, в Одесі, так? Де дуже сильні хуртовини.
Так, зараз на півдні України ситуація вже стабілізувалася. Інтенсивність опадів суттєво зменшилась, вітер послабшав. Але ці небезпечні явища перемістилися на території Донецької, Луганської області, а перед цим спостерігалось в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Але циклон переміщується вже поступово на територію Росії, і вплив його на Україну буде слабшати. Це буде короткочасне послаблення, оскільки вже завтра, в другій половині дня, на погоду південних областей впливатиме наступний циклон, який прийде до нас знову-таки з Балканського півострова і потім переміститься на центральну частину України.
Чи, на вашу думку, краще в ці дні менше виходити на вулиці, сидіти вдома чи якось вживати якихось особливих заходів?
Ну, в ці дні, звичайно, треба максимально обмежити рух автотранспорту, тобто використання автомобілів, щоб не повторяти тих помилок, які повторили одесити минулої доби. Розумієте, коли дуже багато людей на півдні Одеської області всю ніч стояли на дорозі і надзвичайно сильно замерзли. Саме тому, звичайно, треба передбачити нормальний одяг, який би міг забезпечити комфорт для організму людини в період посиленого вітрового режиму, високої вологості повітря і достатньо низьких температур, щоб запобігти переохолодженню організму.
Скільки приблизно протриває такий період?
Цей період несприятливих погодних умов в Україні триватиме ще два дні – 18-го, 19-го і на сході України ще 20 грудня. Починаючи з 21 грудня, опади припиняться і погода поліпшиться. Причому, починаючи з 23 грудня, слід чекати в Україні суттєве підвищення температури навіть до плюсових значень.
Тобто почне танути сніг, довкола буде хляпанина, можна очікувати також грипозних захворювань.
Саме в період потеплінь, взимку, звичайно, створюються найбільш сприятливі умови для поширення інфекційних захворювань. Це таки правда.
Ваша порада – зараз краще якомога менше виходити на вулицю, а потім просто вважати на своє здоров'я, так?
Звичайно. Треба в найближчий період уберегтись від переохолодження в першу чергу, а після настання потепління, десь з 23 по 30 грудня, в той період треба, звичайно, подумати над профілактикою вірусних і гострих респіраторних захворювань.
Я дякую за участь у програмі начальнику Українського гідромедцентру Миколі Кульбіді. І, звичайно, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, як ви вважаєте, чи можна теперішню зиму вважати суворою? І ось що почули.
Звичайно, зима і холоди. Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та де та зима? Я вам без рукавиць кажу, бачите? Звична зима. Ой, я бачив сувору 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
Ну, я над цим не задумуюсь. Стала утром, іду на роботу, ну, зима, значить зима, оділась і пішла.
Ця зима давно такої не було, дуже холодно. Такого, щоб це якась рідкість чи якась аномалія, тяжко сказати. В принципі, колись, якщо подумати, зими були дуже холодні. Може, воно повертається?
Такої зими давно не було.
І ось такою була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.